un gribējās skriet un likt iekšā piedzīvojumus. Es teicu, protams, ka es gribu uz Ameriku braukt. Nu, es jau nepadomāju uz to lielāku spektrumu. Un mēs uzvarējām to vienu čempionātu, un es atceros, man teica, lai es uz api un malien vairāk tur neierodos, ja tur kaut kas būs. Biju vienīgais no tās mājas, kurš bija aizslēdzies savā istabā un negāja ārā.
Sveiciens sporta studijas podkāsta skatītājiem un klausītājiem. Novembris ir izlašu pārtraukums, bet pārtraukums nav hokejistiem. Un viens no tiem ir Edvards Trālmaks, kurš šodien esmu aicinājis studijā. 10 gadi Ziemeļamerikā, tagad Čehijā met vārtus. Daudz maz tev nezināju, kas tāds esi, vismaz runājot ar cilvēkiem. Pastāsti mazliet īso konspektu.
Čau, man sauc Edvards, es spēlēju hokeju. Esmu spēlējis hokeju, kā jau tu teici, pēdējos 10 gadus, izņemot šo Ziemeļameriku. Tāpēc varbūt ar Latvijas faniem, varbūt ar Latvijas izlasi man nav sanācis uzspēlēt tik daudz, lai cilvēki man pazītu. Bet jā, 10 gadus esmu gan nomācījies, izgājis junior līgām cauri, gan U16, U18. Un esmu atgriezies Eiropā, un pagaidām esmu atgriezies diezgan labā lomā.
Jā, par to atgriešanos noteikti parunāsim, bet tu esi atgriezies arī mājās, sanāk 10 gadus tu neesi bijis novembra laikā Latvijā. Kā ir mainījusies par Latviju, teiksim tā 10 gadu laikā šajā laiks brīdī?
Grūti, zini kā pateikt, bet nu, manuprāt, man baigi nepietrūka tas skats augstums, jā, un viss ir tāds pelēks, vai ne, bet... Nu, tas jau piedurās pie lietas katrā vietā, kur ir rudens, ja, kur paliek augstāks. Nu, Čehijā tāpat tā saule varbūt vēl nu, tā kā neaust pirms kaut kādiem 4-5. Ja. Šeit Latvijā es izlidoju no Čehijas tādā saulainā dienā un ielidoju pilnīgā tumsā. Tāpēc, jā, 10 gadus nav bijis būts novembrī mājās, bet... Tāpat forši atbraukt, nu, tuvu būt pie vecākiem, tuvu būt pie draugiem, un tā kā es šo izmantoju kā tādu arī tādu, varbūt restartiņu, varbūt, nu, dabūt tās visas pozitīvās emocijas, ko es varu no šī pārtraukuma.
Nu, 10 gadi, jā, kā tu minēji arī, mājas tev bija jāsauc pa Ziemeļameriku, bet kas tev rada to mājas sajūtu vispār? Ģimeni, draugi vai kas ir tie apstākļi apkārtējie?
Nu jā, 10 gadi ir nodzīvoti. Katru gadu es mēģināju sajusties nu, vairāk mājās un vairāk mājās, bet līdz galam laikam ir ļoti grūti sajust nu, to omulīgo sajūtu, ko rada mājas, ko rada latviešu valoda, ko rada latviešu kultūra, kur tu esi dzīvojis nu, visu savu bērnību. Ja? Un, protams, es esmu iekārtojies vai biju iekārtojies Amerikā tādā ļoti labā līmenī, un es ceru, ka es pēc savas karjeras beigām varbūt varu braukt uz turienu atpakaļ un, piemēram, strādāt. Bet, jā, nu, protams, ģimene būtu pie ģimenes un runāt latviešu valodu, tas ir kaut kas tāds neaizstājams. Un tas pats arī par latviešu ēdieniem, par latviešu kultūru, visus vētus, kurus mēs svinam. Nu, tas ir tāds, ka tu jūties daļa no tā visa. Ja? No Amerikā 10 gadi ir nodzīvot, bet tāpat tā īsti tā daļa es īsti nejūtos.
Protams, tās mājas Latvijā, bet mazliet aizbraucot prom no Rīgas, vēl vairāk es pieņemu, ka to sajūtu, Latvijas sajūtu var sajust ārpus galvaspilsētas, un es zinu, ka tev lauki ir Alūksnē.
Jā, tieši tā.
Kāda tev ir tie lauki? Nu, pastāsti, gan jau, ka, nezinu, bērnība arī kaut kādu lauku darbu jādara, tur māki jāskaldo, jāpēc zāle.
Protams. Jā, man vecāki nāk no Alūksnes. Un vecvecāki, protams, dzīvo tur, tā kā mēs braucam uz Alūksni, kas esmu Latvijā pa vasaras laiku, nu mēs turien braucam, es teiktu, 2 reizes mēnesī varbūt apciemot vecvecākus, bet paturpinot par vecākiem, abi divi nāk no Alūksnes, man tēvs, nu jau varētu teikt, 20-30 gadus varētu teikt, vasaras darbiņi viņam ir, tieši ar Alūksni saistīt, viņš strādā tādā ogu biznesā, vai ne, un visas vasaras man līdz kaut kādiem teikt, nu es teiktu 12-13 gadiem ir pavadījis tieši Alūksnē, kur tēvs strādāja, protams, vecmāma dzīvoja, kā tu teici, visi tie darbi mums bija sava tāda, nu, tāda maza, es pat nezinu, ferma, bet nu, dārs, jā, tāds dārs, un protams, vecmāmai bija jāpalīdz diezgan daudz, un gan vectēvam ar arklu, un tā tālāk, bet diezgan grūti atcerēties tagad, tas bija ļoti sen atpakaļ.
Bet ogas tad nozīmē loģiski, ka tu arī lasi, vai ne?
Es ogas lasīju, un es vispār esmu strādājis vienu gadu tajā pašā ogu biznesā, tas bija Covid laikā, tagad Covid sākās, un tā pati vasara, man koledžā gan universitāte sākās nedaudz vēlāk dēļ tā Covid, gan arī komandas sezona sākās vēlāk, un man tēvs piedāvāja strādāt kopā ar viņu tajā ogu biznesā. Tas nav, ka mums jālas ogas, bet mums ir jāvadā kastes pa punktiem, un ir kantori, kuri pieņem ogas, un mums no tiem kantoriem tās ogas ir jāņem un jābrauc uz bāzi vai noliktavu, un tās ogas iet tālāk uz, man liekas, Igaunijas saldētavām. Un jā, tas tēvam tāds bija tāds liels kaut kāds biznes, ko viņš katru reizi vasarā darīja, un es to arī izjūtu, un tā bija lieliska pieredze strādāt ar nu, tādiem lauku cilvēkiem, jā, un būt bosam, jā, tā varbūt pirmā reize man tādā dzīvē, kur man bija jābūt striktam bosam, jā, parasti es...
Sanāca?
No sākumā bija tā dīvaini, jo tu saproti, ka, nu, tu neesi vēl pieredzis, kādam tur ne uzbļaut virsū, bet tā kā uzbraukt virsū ir tīpaši par, jo tu esi tas, kas pārvalda tos kantorus, jā, un tev... Nu, pēkšņi tur ogas tur kilogramu pazūd, jā. Tu nosver un kilogramu nav, bet tas kantors teica, ka viņi, nu, tik kilograms ir salasījuši. Un tad, nu, tad tur sākas tur visādas, jo es jau naudu zaudēju no tā, ka pēkšņi kilogrami trūkst, vai ne? Tā kā, nu, sanāca vēlāk. Sākumā bija, es jūtu, ka kāds jau, nu, varbūt redz, ka es esmu jaunietis, jā, un mēģinu kaut ko tur pakluso nošmaukt, jā, un pēc tam es jau sāku, nu, palikt nedaudz tāds bosīgāks, nu, rupjāks pret cilvēkiem. Nu, tomēr ir jāiedot kaut kāds tāds, lai nu,
lai mēs jau redzam,
būt, jā, tieši tā disciplīna, jo ir visādi cilvēki, jā, un es domāju, ka tev jāparāda, nu, kurš ir boss vai ne.
Bet tu arī saproti parādīji, kurš ir boss arī vietējos hokeja laukumos. Tev var teikt, pirmais hokeja panākums arī bija Alūksnē. Alūksnes novada čempions hokejā, jā.
Nu, viens no, laikam, jā, tas ir tāds, jā, tas ir interesanti, ka tu man to jautā, jo tas bija ļoti, ļoti sen atpakaļ, un es atceros, es visu laiku, es tajā brīdī arī, nu, dzīvoju un spēlēju hokeju Rīgā, bet ik pa laikam bija visādi tur novada čempionāti un tā tālāk, un es atceros, ka mēs spēlējam pret Api, pret Malienu, tādām komandām un pret vecākām komandām, un es vienmēr, nu, visi tie, pirmkārt, pretnieku komanda bija gadu vai divu gadu vecāka, un tad visi bija ļoti dusmīgi, ka es esmu tas, kurš tur spēlē Alūksnes vietā, un mēs uzvarējām to vienu čempionātu, un es atceros, man teica, lai es uz Api un Malienu vairāk tur neierotos, ja tur kaut kas būs.
Beigsies slikti, jā.
Beigsies slikti, tieši tā.
Bet jums jau arī pašiem bija jāšūrē sniegs, un tur tie darbi bija, kā saka, tu pierādi arī tajā savā ziņā lauku videi, lauku apstākļiem, bet dzīvoja galvaspilsētā.
Jā, tieši tā, nu, tam man bija jāaiziet cauri, un es esmu ļoti priecīgs, ka man lauki Alūksnē, kur es varu ik pa laikam aizbraukt un varbūt tādu restartu uztaisīt pilsētas dzīvē, vai ne? Jo tas ir forši aizbraukt un redzēt, no kurienes tu nāc, jā, no kurienes tev vecvecāki nāk, un es domāju, ka Alūksnēm ir nenozīmīgi manas, nu, varētu teikt, pat pirmās mājas, kurās vispār viss sākās, jā, maniem vecākiem, un es esmu ļoti priecīgs par to, un Alūksne pati par sevi ļoti, ļoti skaista pilsēta un paliek ar vienu skaistāk. Tā kā es nezinu, varbūt pēc daudziem gadiem es pārvākšos uz turienu un dzīvošu tur kaut kādā mazā mājā.
Būs drosim pārvākties.
Jā, tieši tā.
Bet par hokeju soņiem, tie pirmie soļi laikam sporta pilijā tik spērti, vai kur tev bija tie, kā saka, uzkāpu slidām un sāki?
Jā, visticamāk, ka tas tā bija sporta pils, jo tēvs atkal, viņš īsti pats par hokeju, viņš fanoja par hokeju, viņš vienmēr gribēja, lai viņa dēls būtu hokejs, bet laikam, nu, tā populārākā vieta, kur kādu uzlikt uz slidām, tajā laikā bija sporta pils, un nu, man tētis aizveda, protams, daudz es nevaru atcerēties, bet nu, kreņķi bija visādi pašā sākumā, bet tā, kad man sāka sanākt, tad jau viss panesās.
Bet bija vēl kaut kāda sporta veida pa ceļam līdz hokejam vai vēl paralēli hokejam, kuriem nodarbojies?
Pašā sākumā varbūt nē, pats bija tas hokejs, nu, teikt, no 4 līdz no 8 gadiem, un tad vasarās tas hokejs nebija, un tie turnīri, mūsdienās bērniem tie turnīri vairāk vasarās. Tajos laikos varbūt hokeja turnīri, it īpaši ārzemēs, nebija nu, tik daudz, un man tēvs, man brālēns arī tajā laikā spēlēja futbola klubā Alberts, un Alberts un Auda, viņi tā pamainījās tas nosaukums. Un es izdomāju, ka es arī gribu spēlēt gan ar brālēnu kopā, gan futbolu vasarā, jo gribējās nu, kaut kādu citu sporta veidu pamēģināt. Un nu, smieklīgi tā ir, bet es atceros, ka futbola treners visu laiku manam tētim teica, ka nu, ar hokeju laikam ir jābeidz, jo jāsaka ar futbolu vai,
jāsaka vairāk. Jāsaka nopēr, jā. Tieši bet pastāsts, kas tev ir brālēns?
Brālēns, nu, brālēns man ir Sudden Lights basģitārists ļoti, man ir arī ļoti paveicies ar savām saknēm un ar savu ar saviem brālēniem māsīcām paziņām, jā, un jā, viņam arī tagad viss iet viņa grupai, un es esmu ļoti priecīgs, ka viņiem tā iet, gan, kā mēs jau zinām, Eirovīziju vai ne, un visās jaunās dziesmas un albumi, tā kā mēs esam ļoti tuvi draugi jau no pašas bērnības, un vienmēr, kā es jau tev nedaudz minēju pirms tam, mums tās ģimenes ir, varbūt brālēņa ģimene ir tā mūzikas ģimene, un mana ģimene ir tā sportiskā ģimene, un tad mēs vienmēr viens pret otru tur tāds mazās spēlītes, kurš būs tur labāks vai slavenāks vai ne, un jā, un tās ģimenes spēlītes vienmēr ir, un tagad, protams, Kārlis ir, un Sudden Lights ir pašā topā vai ne, un tagad, nu, tagad man jāuzkāp tajā topā vai ne, lai es varētu sacensties ar viņiem.
Bet tev arī mazliet tas apslāptais talants ir ģitāra spēles, saprotu, YouTube pašmācības ceļā esi pamācījies, jā.
Nu, tas ir vairāk, varbūt, dēļ sava brālēna, vai ne, jo ļoti daudz vispār hokejisti grib iemācīties kaut kādu, nu, varbūt mazo hobiju vai kaut kādu mazo skillu, ko vispār, jo tev ir tik daudz laika, ka tu spēlē profesionālo hokeju, kur nu, izmantot liederīgi, ja, un es nopirku ģitāru un sāku mācīties kaut kādas, nu, man liekas, divas dziesmas es iemācījos tādas, kuras varētu nospēlēt, ja, bet tā, tik, nu, profesionāla līmenī, protams, tas tur vēl jāpamācās.
Bet kāpēc tu ej uz to, nu, hobiju ceļu, tu gribi kādu pārsteigt vai varbūt kādu albumu izdot pēc karjeras?
Nu, nezinu, nu, tā, ka tev ir tik daudz laika uz rokām, tev visu laiku galvā ir visādas domas, nu, gribas kaut ko jaunu iemācīties, kaut ko jaunu pamēģināt, vai ne, un tajā brīdī, uz to brīdi man bija ģitāra un mūzika, un man mūzika ļoti patīk, es visu laiku klausos, vai tas ir mašīnā, kad es braucu, citreiz es vienkārši noparkojos pie mājas un vienkārši mašīnā sēžu un klausos mūziku, ja, un tas bija tāds, varbūt viens mērķis bija kaut kādā brīdī iemācīties spēlēt ģitāru ļoti labi, un varbūt iemācīties dziedāt, diemžēl, balss man Dievs nav devis tik labu, ja, mēs jau smējamies ar savu brālēnu arī, es saku, nu, Kārlis mēģinu pēc iespējas vairāk dziedāt, un es zinu, ka man tur jāņem tur dziedāšanas treneri un tā tālāk, bet es jūtu, ka nav, ja nav, es varu būt tikai ģitāru spēlētājs, man nav jādzied. Tā kā varbūt tas ir pat labāk.
Nu, viņš to var pamācīt, ja dziedāt.
Protams, bet viņš ir mēģinājis vairākas reizes, un tur nekas labs nav sanācis. Nu, vislabāk man parasti sanāk dziedāt tā, kad man austiņas ir ausīs un liekas, ka es dziedu ļoti labi, jā, bet pēc tam, tā, kad es paklausos sevī, tad īsti nav tik labi.
Toties tev diezgan labi sanāk spēlēt hokeju, bet no tā posma, kad vispār sākās tas ceļš varbūt uz profesionālo karjeru, jeb domas vispār 97. Gadu spēcklases dzimušie hokejisti, nu tagad nu, no tās komandas, kas Kārlis Čūks, Kristaps Zila, Filips Buncis. Nu, toreiz atceros, ka jūs spēlējāt, nu, braucāt pāri pilnībā visām komandām jauniešu. Tas kaut kā nesabojāja to priekšstatu par hokeju, to, ka, nu, īstumā tās uzvaras, neteiksim, vieglināk, bet, nu, nav nemaz tik grūti, jo jūs bijāt tik labi.
Protams, Spēskos bija tāds, nu, viens no tādiem pirmajiem laikiem, kur es sapratu, ka, nu, varētu pamēģināt to hokeju karjeru, tā kā, jo tas ir tas laiks, kad varbūt ļoti daudz hokejisti jau lēnām sāk izlemt, vai turpināt to hokeju, vai sanāks tas hokeju ceļš, un mums bija ļoti laba komanda, kā tu teici, nu, mēs vairāk tajā brīdī fokusējāmies uz to Sankt Pēterburgas čempionātu, kur mēs katru gadu palikām otrajā, jo tur bija tā Sankt Pēterburgas komanda, kura tas arī bija pie gadu vecākiem, un viņi mums brauc pāri, nebrauc pāri, bet mēs zaudējām, man liekas, abas reizes, kad es spēlēju finālā. Tāpēc, nu, protams, tajā pašā brīdī ir ļoti grūti pateikt, vai tu esi tas hokejs. Tev jau vienmēr tas sapnis ir, varbūt tajos laikos tu esi arī nedaudz naivs, tu domā, ka nu, visi bērni varbūt 14 gados, 12, 13 domā, ai, es tikšu uz NHL vai ne. Bet tāda riktīga doma un tāds riktīgs nu, mērķis nospraus, varbūtības mērķis tika nospraus, tā, kad man tika nu, zvanīts no Amerikas un piedāvāts līgums spēlēt. Nu, tajā laikā tas bija 16 vecuma grupā.
Nu, pastāst vairāk par to 16 gadu posmu, kad tu pārcēlies uz Bostonu. Es paskatījos, ka it kā Bostonas junior bandīti saucās komandu, bet viņi nemaz neatrodas Bostonā. Tie tā kā savā ziņā kā nu, alūksne ASV veidolā. Nu, tie saprot lauki vispār ir.
Nu, protams, un tas ir ļoti liels marketinga triks, jo uz mani tas nostrādāja, vai ne? Jo mēs nedzīvojām Bostonā, mēs dzīvojām, nu, es teiktu, stundu no Bostonas, un tā pilsēta saucās Bridgewater. Un tieši pirms gada viņi saucās Bridgewater Bandits, bet viņiem vajadzēja vairāk cilvēkus dabūt komandā. Tāpēc viņi to pamainīja nosaukumus Bostonas Bandits. Nu jā, tajā brīdī es jau nezināju, kur es braucu. Man liekas, ka manam tēvam piezvanīja Zemberga tēvs Mārs Zembergs un teica, ka ir tāda iespēja, jo Dāvis Zembergs tajā brīdī spēlēja arī U16 komandā un viņš ir gadu vecāks par mani un viņam tika prasīts, vai ir kāds, kas ir gadu jaunāks un ir gatavs braukt un spēlēt U16 vecuma grupā un tā kaut kā tas viss sākās un man vecāki paprasīja, vai es gribu uz Ameriku braukt, nu, tajā laikā, kā es jau minēju, es biju tāds varbūt naivs un gribējās skriet un laikt iekšā piedzīvojumos, es teicu, protams, ka es gribu uz Ameriku braukt, nu, es jau nepadomāju uz to lielāku spektrumu, kas tur, ka man pašam tur ēst būs jāgatavo, tur vēļa jātais, jo es līdz tam brīdim vēl joprojām nebija iemācījies, nu, neko darīt. Vai ne, man mamma, jā, tieši tā, man mamma visu taisīja, un tajā brīdī vispār vēl tur stāsts ir tāds, ka man solīja ģimeni, man solīja dzīvot ģimenē, bet kad es atbraucu, tur nebija ģimenes, tur es dzīvoju hokejistu mājā, nu mums bija tajā brīdī, es teiktu, 7-8 hokejistu vienā mājā, un es biju jaunākais, un protams, man bija tur jātīra, jā, visu, un
rips un, jā, jāvāc arī rips, noteikti
protams,
reņos, jā.
Protams, rips jāvāc, un, nu, jā, protams, jāgatavo pašam, jo tur katrs pa sevi dzīvoja, ja, katrs, nu, es biju jaunākais tajā brīdī, un tāpēc, ka man piesolīja ģimene, man mamma nebija iemācījusi taisīt pašu mēst, ja, un tad es YouTube vienkārši skatījos, kā tur vistu sataisīt vai ne, kā tur rīsus uzvārīt, un tā tas, varbūt no vienas puses, tas bija tas pirmais solis, kur es izjūtu to, nu, no bērna pāriešanu uz jauniešu pusi, kur ir, nu, jau pašam jādomā par to visu, par gan trenēšanos, gan par nu, ēst gatavošanu, veļas mazgāšanu. Nu, tas bija tas, tāds pirmais lielais lēciens, kur es pat tajā brīdī negaidīju.
Nu, bet tur tā lieta, tā aiza īstenībā diezgan plata ir no bērnu uz jauniešu vecumu. Tu vēl esi nu, pavisam nu, tāds neabružājies, var teikt, pasaulē. Kas tev notur tajos rāmjos, lai nu, piemēram, neiet uz ballītēm vai vispār nenoiet no tām sliedēm, kur tu gribi iet?
Tas ir labs jautājums, jo mums arī bija ļoti daudz ballītes tajā pašā mājā, kur es dzīvoju. Un tajā brīdī es biju vienīgais no tās mājas, kurš bija aizslēdzies savā istabā un negāja ārē. Un varbūt tajā pašā tajā brīdī es baidījos gan no meitenēm, ja, kas tur ir ballītes, kautrējos, baidījos un kautrējos iet tur iedzert alu vai kaut ko tādu vai ne, nu tajā brīdī man ir 16 gadi un es atceros, es sēdēju gultā un domāju par varbūt iziet ārā, varbūt aiziet tur vienreiz es par aizgāju uztaisīt tur vafeles. Un tur visi vienkārši, no kurienes tu atnāc.
Pavārs, jā.
Jā, man baigi gribējies vafeles uztaisīt vakarā. Bet es sēdēju savā istabā un domāju, un viena tāda liela doma, kas ienāca galvā, bija, nu, kāpēc es te sēžu, kāpēc es neēju lejā, un atbilde ir pavisam vienkārši, tāpēc, ka man vecāki maksā par to, lai es būtu šeit, man vecāki maksā par manu nākotni, jā, un... Es gribēju, nu, es negribēju pievilkt vecākus un pievilkt, nu, viņus arī finansiāli, jo tajā brīdī tas nozīmē, ka viņi būtu pazaudējuši naudu, kur es vienkārši balējos, ja, 16 gados ar, nu, visi pārējie bija 19, 20, ja, pirms koledžas gadi, nu, un tāpēc es vienkārši izdomāju, labi, es sēdēšu, neiešu balēt, neko nedarīšu un vienkārši, nu, izbaudīšu savu laiku spēlējot hokeju un pilnveidojoties kaut kādās citās dzīves sfērās.
Nu, bet no kurienes to tāds rūdījums? Tas 16 gados jaunietim, nu, tā, tik dziļas domas, domāt, nezinu, tas alūksnes rūdījums vai kas tevi noturēja?
Es nezinu, varbūt ir ļoti grūti uz to atbildēt, nu, es esmu tāds cilvēks, kur, nu, es varbūt domāju nedaudz savādāk, protams, manā gadījumā varbūt kāds cits būtu izmantojis to ballīšu iespēju un varbūt būtu pazudis arī tajā komandā. Nu, man vēl joprojām tajā brīdī bija tas mērķis spēlēt NHL. Es jau arī tajā brīdī nezināju, ka ir tāda college league. Man likās, es tas spēlēšu, kam ir aizkuršas kaut kādu NHL. Es jau nezināju, ka tur jākāp pa līgām, jāiet tur uz college un tā tālāk. Tāpēc, jā, vienkārši es ļoti, nu, lielākais bija tas, kas negribēja pievilkt vecākus. Viņi tādu naudu bija samaksājuši par mani, lai es spēlētu tajā Amerikā, un viņi ar savu Latvijas, nu, to algu, jā, protams, liels paldies arī savai vecmammai, kur iedeva man kaut kādu naudiņu, lai, nu, palīdzētu Amerikā, jā, un tagad man bija jāieliec Amerikā un jāmaksā Amerikas komandai, nu, to lielo naudu, vai ne?
Bet cik liela bija tā nauda?
Man liekas, ka tajā brīdī tie bija 10 000. 10 000 uz sezonu, jā.
Un, dolāri,
tie bija dolāri, jā. Un varbūt arī pateicoties ogām, tas arī notika, ja teic, strādāja ļoti smagi ogu biznesā, lai to naudu dabūtu. Un, jā, tas bija tas lielākais, jo es, manuprāt, sev nepiedotu, ja es izmantotu kādu citu cilvēku vai manu vecāku naudu un mēģināt tur, es nezinu, balēties un darīt citas sliktas lietas.
Bet tev jau arī papildus kaut kādas darbus tu arī veic uz vietas. Nebija tā, ka tikai sēdēji istabā un mācījies vai, nezinu, skatījies YouTube, kā jātaisēs.
Jā, tajā brīdī, uz 16 vecumā varbūt netik daudz, bet tā, kad mēs arī ar vecākiem parunājām, nu, cik liela nauda viņa liek manī un vai ir iespēja kaut ko piepelnīties, man komandas īpašnieks tajā brīdī, viņš teica, ka ir iespēja piepelnīties. Tajā pašā sākumā tas bija, man bija jāfilmē spēles, jā, un man maksāja, man liekas, $15 pa spēle. Tad bija tas ne tiesnes, kas uz laukumu, bet tablo spaidītājs.
Man... Sekretarijās.
Jā, tieši tā. Tur bija, man liekas, arī atkarībā no spēles, bet nu, no 15 līdz $20 par spēli. Un trešajā gadā man jau ielika tādā rīktīgā darbā, kas varbūt īsti nebija tā oficiāli, ja, bet man ielika darbā, es strādāju hokeja veikalā un man iemācīja, ka asināt slīdes, kā pārdot visu ekipējumu, es zināju visu ekipējumu no galvas un nu, tā bija tā mana nauda, ko es gribēju pats nopelnīt un par kuru es gribēju dzīvot, jo tie pirmie divi gadi, nu, to naudu, ko vecāki bija ieguldījuši, trešajā gadā, nu, viņiem arī vēl joprojām bija jāiegulda kaut kāda, nu, puse no tā, jā. Un man pašam gribējās viņiem gan palīdzēt, gan savu naudu dabūt, un es atceros, katru dienu, gan es strādāju katru dienu tajā hokeja veikalā, arī tas ir saistīts ar to, kas bija vis, nu, lētākais darba spēks, vai ne, jo man maksāja kešu bez nodokļiem. Un cik tajā brīdī 6 dolāri, ja, un minimālā bija 10 dolāri, un man 6 maksāja, ja, tas es biju izdevīgs. Un tāpēc man visu laiku lika, lai es tur strādāju, pārdot visiem, un, nu jā, un tā es pelnīju savu, nu, cik tajā brīdī, nu, 1500 varbūt es nopelnīju mēnesī tā strādājot, bet tas bija katru dienu, un tas nebija tikai tas hokeja veikals, man bija jāiet, mums bija tas Zamboni ledstīrāmā mašīnas darbinieks, kurš atbildēja par visu hali. Mums bija divas halles tajā liela, nu, tajā halē, un ja ik pa laikam tur ir spēle kaut kāda un stikls izkrīt, ir tikai divi cilvēki pa visu hali, kuri, nu, var, nu, tādi darbinieki, ja, kuri var palīdzēt viņu samainīt, un tad man no veikala ir jāskrien pie ledstīrāmā mašīnas darbinieki. Ja. Es pat neslēdzu ciet. Nu, tur kameras bija, es domāju, ka tur neviens neko nedarītu, un tad es skrēju, un tad mēs tur vilkām, nu, tas tāds ļoti smieklīgi un diezgan amatierisks, tas viss izskatījās, bet nu, tajā brīdī īpašniekam, nu, es varētu teikt, viņš bija tāds skops, viņš daudz darbiniekus tā kā negribēja pa hali, nu, nolikt, jā, uzturēt tieši tā. Tāpēc, ka, nu, tā ir liela alga, kas ir jāmaksā daudziem darbiniekiem, un viņš vienkārši divas, trīs pa divām halēm, vai ne, un ja kaut kas nojūk, ik pa laikam tur visu laiku tā ledustīrāvā mašīna nojūk, ka tie borti visu laiku krīta nost, un mums vajadzēja viņus turēt, lai viņus pieskruvē jaunas klāt, nu, tur bija viss kas, un tāpēc ar to īpašnieku man arī tādas attiecības līdz galam nepalika tās labākās. Viņš ir mans fans tagad, protams, ka es esmu izgājis universitātes ceļam un spēlējis Amerikā, bet tajā laikā es atceros, cik daudz viņš, es viņam prasīju, vai es varu dabūt varbūt kaut kādu algas pielikumu, jā, un viņš man nekad to nedeva, jā, un tad viņš vienā brīdī pateica, ka viņš man iedeva, es viņam iesniedzu stundas, un viņš no tām stundām nomīnusoja kaut kādas 10 stundas, jo pēkšņi tur neviena nebija veikalā tajā brīdī, bet tā jau nav man vaina, ka tur veikalā neviena nav.
Nu jā, tie apstākļi diezgan sūri bija, bet tas ceļš, kā tu minēji, mērķis bija Nacionālā hokeja līga, bet nu, tie pakāpieni līdz tam ir koledža. Tie nosacījumi vispār, kurā brīdī tu saprati, ka tu vari tikt koledžā vai arī saprati, ka tu vēlies? Un tu izrādi interesi, ka tu vēlies spēlēt NCAA vai tev izrādi interesi?
Jā, nu, U16 gadā bija pirmais tāds turnīrs, tas turnīrs tieši norisinājās Meinā, tas vienkārši bija U16 turnīrs, tāds showcase, tur bija kaut kāds 5-6 komandas, kuras spēlēja viens pret otru, jo tie turnīri diezgan populāri, tur nāk daudz skauti, ja, un tajā vienā no tām dienām tieši Meinas universitātē bija spēle tajā lielajā viņu halē, un tad mēs aizbraucām pasīties, bet tajā pašā brīdī es vēl joprojām nezināju, uz ko mēs skatāmies. Nu, tā ir koledžas, tas ir koledžas hokejs, bet es īsti nezinu, kas ir koledžas hokejs, jā, jo manā galvā jau ir tikai NHL, es jau neko citu nezinu. Un tad, protams, es sāku no komandas biedriem, visi sāka teikt, ka šitas ir tas mērķis, kur visi grib nokļūt pirmās divīzijas koledžas sports, jā, kā tāds. Nu jā, un tad lēnām, kad es sāku iemācīties, pa kādiem pakāpieniem man jāuzkāp, lai uz to koledžu nonāktu, jebkuru koledžu, ja. Un tajā brīdī arī man parādījās aģents, kurš tajā brīdī tu to nedrīkst, tu viņu par aģentu nevar saukt, jo tas ir pret koledžas noteikumiem. Tu nedrīkst maksāt kādam, lai tev palīdz. Un tas aģents vai padomnieks vai padomdevējs, kā es, jā. Es, nu, viņš man teica, šitai ar tādu soļu tev jākāp šitā, un tad mēs mēģinājām viņiem sekot. Gan es pēc iespējas labāk mēģināju nospēlēt tajā Bostonas bandītos junior līgā, kas vispār bija, nu, es teiktu, pēc spēka, nezinu, 5. 6. līga, junior līga, jā, visā Amerikā, bet sanāca tā, ka es nospēlēju diezgan labi, un pēc tā gada arī bija vēl viens turnīrs, kas saucās Bintown Classic, un mēs zaudējām playoffos ar to junior komandu, un man piedāvāja samaksāt naudu, atnākt uz to turnīru, kur vienkārši jebkurš individuāls hokejs atnāk, jūs sadalu komandās, manuprāt, četrās, un jūs spēlēt, un ir, es nekad mūžā nebiju redzējis vairāk skautu. Nu, vispār dzīvē. Tur
skatītāju vietā
tur skatītāju vispār pat nebija. Tur bija, varbūt, nu, protams, vecāki, ja, bet vispārējais, es atceros, no vienas puses līdz otrajai pusē bija tā skautu, skautu līnija, ja, vai skautu tribīnas, kur viņi varēja apsēsties, un viņi viss bija pilns. Un tas bija NHL skautu, koledžu skautu, Kanādas junior līgas skautu, vispār, nu, vienkārši citu junioru komandu skautu, ja, un bija tik daudz skautu, un tev bija sevi jāpierāda, un vispār pēc tā turnīra bija tas pirmais piedāvājums, kas nāca tieši no Meinas universitātes nāk pie viņiem mācīties, un tas bija forši, ka tā sakrita, ka es pirmo spēli redzēju Meinas universitātē, un pirmais piedāvājums man arī nāca no Meinas universitātes, bet tajā, arī tajā laikā es sapņoju par kaut ko lielāku, jo Meinas universitāte, kā mēs varbūt hokejisti zinu, nu, viņa nav tāda viena no top skolām, kaut gan viņa top, un viņa būs viena no top skolām.
Nu, kāpēc viņa nav viena no top skolām, pasaka?
Nu, tāpēc, ka mūsdienās spēlētāji izvēlas skolas, kuras ir lielākas, skolas, kurās ir jaunākas arēnas, programmas, nu, mēs saucam par programmām, ja, tā hokeja programma, tās programmas, kurām ir vairāk naudas, ja, lielāk pārlidojumi, citas līgas, līgas, kurās labāk tur filmē, dot vairāk nu, kaut ko hokejam. Ja. Un Meinas universitāte bija top universitāte, tagad Pauls Karija tur spēlēja, un Jim Montgomery's, kas ir
Bruins treners.
Bruins treners, jā. Un Garrett Snow, tur ir ļoti daudz, 1993. un 1999. Gads ir, kad viņi uzvarēja tos divus lielos titulus. Un tajā laikā Meina bija tas, nu, tas saucamais powerhouse, tas spēka māja, ja, kur visi gribēja tikt. Bet, protams, ar laikiem ejot uz priekšu, tā hokeja, Meinas hokeja programma apstājās, nelika tik daudz naudu iekšā un sāka celties jaunas skolas, lielās skolas, skolas, kuras ir varbūt gudrākas, ja, kur gribas izmācīties un, nu, tu pēc diploma esi augstāks nekā Meinas universitātes absolvents.
Bet, nu, skatoties arī šo zonu 14 latviešu spēlē koledžā un, nu, tāpēc skata liekas tā, tik augstā līmenī, bet tur sadalās pa 7 divīzijām laikam tās komandas. Nu, arī nosaka, cik labā komandā tu spēlē, tā tev arī labākas iespējas ir nākotnē, vai vairāk skauts skatās, labāka attīstība?
Es domāju, ka jā un nē, jo ja tu esi labākā komandā, un pieņemsim, mēs varam runāt par Ziemeļ Dakotas universitāte, kas ir viena no labākajām universitātēm visā, un visi tur grib spēlēt, un visi tur grib teikt, nu, tev būs jākonkurē pret, nu, es teiktu, visi tajā universitātē, kur spēlēs, tie būs vainu draftēt, vainu viņus draftēs nākošu gadu. Nu, un tajā brīdī varbūt tev ir iespēja tur tikt, bet tu zini, ka reāli tu tur nespēlēsi. Nu, un vai nu tu labāk paņem kaut ko tādu mazāku, kā es paņēmu Meinas universitāti, kur tu zini, ka tev ir iespēja augt, tev ir iespēja spēlēt visas, nu, visos tajos spēles momentos, ja, vai vairākumos vai mazākumos. Un tajā brīdī, protams, es sapņoju, man patika Michigana, ja, Michiganas universitāte, kas ir vispār viena no top arī skolām, gan ne tikai hokejā, basketbolā, amerikāņu futbolā, ja. Bet es sapratu, ka, nu, es nespēlēšu tur, un es visu mūžu esmu bijis tāds, nu, es varētu, negribētu teikt, nu, es nebiju tāds talants, kur visi visu laiku skatījās uz mani, ja. Gan, vai mēs runājam par tām 18-20 izlasēm, nu, es nebiju, savā vecuma grupā pat tas, par kuru visi runāja. Mums bija ļoti daudz citu spēlētāju, kuri, vai tas ir Rudolfs Balcers, Mārtiņš Dzierkals, Čukst, Rubīns un vēl daudz citi cilvēki, ja, kuri, par kuriem visi runāja. Es, manuprāt, nebiju viens no talentīgākajiem. Es vienkārši izaugu kopā ar, nu, ar smagu darbu, ja, un ar raksturu, nu, es mēģināju pēc iespējas vairāk pilnveidoties, pēc iespējas mazāk darīt citas teiktas lietas, un tāpēc arī tā trajektorija, kad es augu un kad es sapratu, es nevienā brīdī pat īsti nesapratu, vai es varēšu tikt, nu, un spēlēt, piemēram, AHL, ja, mēs nekad tā nebija domājis, man likās, ka tas varbūt vienā brīdī ir nereāli, ja, bet es kaut kā kopā ar to līmeni, kurā es spēlēju tajā brīdī augu, es sapratu, ka šajā līmenī es velku un man vajag nākošo līmeni. Un tā lēnām tā pārliecība radās. Nu, un, es tiku OSHL, pirmās spēles bija nu, ļoti, ļoti, ļoti grūtas, ja, bet un man likās viss, es esmu savu, nu, savu augstumu sasniedz un viss, es vairāk neko citu nevaru dabūt. Ja. Un tā vienā brīdī man sāka iet, sāku mēs golus, sāku spēlēt labi un es sapratu, nu, es varu spēlēt augstākā līmenī. Tad nāca koledža. Pirmajos gados es sāku ļoti labi spēlēt, ja, un tad trešajā un ceturajā gadā nu, es biju uzaicināts arī uz NHL jauno
Uz vairākām spēlētā. Biju
vispār. Jā, es biju
Vancouver, Pittsburgh, kas vēl bija?
Ottawa, Pittsburgh, Vancouver, Boston. Četras komandas. Un es zināju, ka es esmu pamanīts, ja, un kā skautiem un komandām es patīk kā spēlētājs. Un es zināju, ka nu, es gribu spērt nākošo soli. Un es negribēju būt tas, kurš vienā brīdī vienkārši apstājas, ja, jo ir ļoti daudz nu, tādi spēlētāji, kur kādreiz bijuši talanti un ir, nu, par kuriem ir runāts daudz, un viņi tika apstājās un tagad mēs pat nezinām, nu, viņi ir beiguši ar hokeju.
Bet tas popularitātes līmenis tev ļoti pieauga pēc vieniem gūtiem vārtiem, tas bija vismaz Ziemeļamerikas līmenī, tas bija ļoti populārs. Pastāsti par to, kā tev bija tajā skolā, jo saprot, ka daudz sporta veidi ir ne tikai hokejs Meinas universitātē, tagad jūs uzrējāt spēles, jums bija tāda hokeja māja, cik tur 200 kvadrātmetri, ja, un tad tur bija pārpildīts ar cilvēkiem.
Jā.
Tas bija tas, ko mēs redzam šeit amerikāņu filmās, kāda ir tajā, nu, tā, var teikt, zvaigznes mirklis tev tajā brīdī.
Jā, vispār hokeja Meinas universitāte, nu, Meinas universitātē hokejs ir numur viens sporta veids, un tas ne tikai universitātē kā tādā, bet visā štatā, jo tajā brīdī, vēl Meinas Marinieris, kas ir ECHL komanda, viņa vēl nebija pirmajā gadā, kad es biju, vēl nebija tāda komanda uztaisīta. Un pat tagad, kad viņa ir uztaisīta Meinā, tāpat numur viens sporta veids un spēles, kuru visi grib tikt, ir Meinas universitātes hokeja spēle. Un, protams, arī varbūt tāpēc es izvēlējos iet uz Meinas universitāti, kur nu, hokejs ir tas numur viens, tas popularitātes līmenis mums kā hokejistiem ir lielāks nekā citās skolās, kur ir, nu, koledžas futbols, basketbols, ja, tie lielie sporta veidi. Nu, jā, un tad, protams, tās hokeja mājas, nu, bija ļoti daudz, nu, varētu teikt, balītes, kurās, nu, tā, tur nevarēja vienkārši ieiet pat mājā iekšā, tur tā māja, pa logiem cilvēki gandrīz jau logis sāka lūst ārā, vai ne, jo it īpaši pēc uzvarētām spēlēm, tās bija tās lielās, ja mēs spēlējam piekdienu un sestdienu, mums obligāti sestdienu jāuzvar, ja mēs gribam balīt taisīt, un pēc lielām spēlēm pret kaut kādām Bostonas koledžām, nu, vislielākā spēle mums bija pret New Hampshire's universitāti, kas ir tāda derbī komanda, un derbijam Amerikā ir pavisam cita nozīme. Tas nāk no vēstures un katru spēli tur ir pilna hale un vēl vairāk cilvēku. Tur stāvietas pārdot visu. Un es atceros, nu, tā lielākā ballīte, kuru es atceros un kuru varbūt kādreiz vēl dzīvē gribētos piedzīvot, ir tieši tā, ka mēs uzvarējām to New Hampshire's universitāti sestdien. Mēs uzvarējām viņus gan piekdien, gan sestdien. Un tad visa tā hale, visi tie studenti, ja, viņi vienkārši soļoja pa galveno ielu uz mūsu hokeja māju. Un vienkārši, un viņi visi tur soļoja uz to hokeja māju.
Tu nezini, apsardzi nodrošināt papildus arī?
Ne, nu nebija, jo tu jau īsti nevari to, tās balītes vispār taisīt, ja? Bet es atceros, bija atbraukuši arī policijam, mums kapteins iznāca ārā un policija teica, nu, mums kaimiņi zvanīja, ja ir pa skaļu, bet, nu, mums bija jābrauc, ja tas, nu, tas obligāti jāizdara, kā policistiem, nu, pamēģināt nogriezt, nu, nedaudz klusāk. Mēs saprotam, ka jūs uzvarējāt New Hampshire universitāti, nogriežus nedaudz klusāk, nu, lai mums nav jābrauc, ja. Un, protams, balīt turpinājās atkal kaut kādu stundu, divas, tad atkal policija atbrauc un saka, nu, nu, pēdējais brīdinājums, bet tur brīdinājums pat nebija jādod, jo tur ir cilvēki apkārt mājā, jo mājā nevar tikt, ja, un, nu, nu, tas ir tāds lielākais, kur es atceros, es ienācu iekšās tajā spēlē arī iemetu vārdus, ja, un es pēc tam iegāju iekšā, man bija jāizbrauc, jāpārģērbis uz mājām, un tad es jau ienācu tajā mājā, kad tā balīte jau bija, nu, tā kā vidū, varētu teikt, un es ienācu iekšā, un un kā man tur visi piecīši deva, ja, un visi ēdī, tur trālzīja cilvēkus, kurus es nezinu, vai pat cilvēki mani kursa biedri, ja, kuri nav hokejisti, bet vienkārši kursa biedri, kuriem es esmu sadraudzējies, un tā, nu, tas patriotisms, nu, pat ne no tādas ballītes perspektīvas, kur, nu, tur tu ballē un iedzer un tā tālāk, bet no tādas, nu, cik lielu prieku tas izraisa visiem skolas studentiem, ka meinu uzvar, mēs esam patrioti meinus, un mēs ejam, un mēs, nu, tā kā izbaudam to mirkli, ja. Un tas bija tāds liela, nu, tāda liela apziņa, ko es atceros, un, protams, ja būtu iespēja kaut kam tādam iziet cauri, es ar lielāko prieku to izdarītu.
Pastāstīt par novembra mēnesi, kāda nozīme vispār ir ASV, vīriešu veselības mēnesis, dažreiz Latvijā tas varbūt aprobežojas ar, nu, bārdas audzēšanu ūsām. Cik ļoti lielu uzmanību tur pievērš šai vīriešu veselībai, kā tur ceidojas, vai es nezinu, tu arī vairāk pievērš uzmanību tieši novembrī kādām veselības likstām?
Jā, nu, tas viss, laikam, aizsākās arī man Amerikā, vai ne, kur, kā tu teici, gan ūsas, gan bārda, un, nu, mēs saucam to mēnesi No Shave November, kas ir neskoties novembris, vai ne, un es pievēršu uzmanību, un katru gadu kaut kas mainās, es citreiz tikai ūsas atstāju, ja, un tagad man ir gan ūsas, gan bārda, bet tas lielākā ziņā ir pateicoties varbūt kaut kādai mazai mainicībai ar saistīts ar to hokeja sezonu, kura man iet diezgan labi, man nepatīk tā kā mainīt lietas, ja, un cik stulbi tas izklausās, bet, nu, tas ir, nu, viens no tādiem ir baigi tur neskūties, ja, vai nu, vai pat netrimoju, nu, es trimoju bārdu, kas ir, nu, nedaudz, es nolīdzinu, ja, bet gribas varbūt šogad pamēģināt kaut ko citu, jo visu, katru gadu varbūt es biju tāds, nu, man nepatika vai ūsas vai bārdu uz sevis, bet šogad gribēju pamēģināt kaut ko savādāk, un jā, tā arī gribu turpināt.
Par Amerikas hokeja līgu, Providence Bruins komanda, nu, kādam atmiņām tu atceries to posmu, tu arī bija nosūtīšana uz ECHL, cik psiholoģiski bija grūti, jo es atceros, mēs runājām, tu teici, ka mainījās kluba vadība, un bija brīži, laikam, kad tu pats negribēji tur palikt. Kāda tā bija tā situācija, un tas NHL tajā brīdī likās vispār pavisam neaizsniedzams?
Nu, jā, parakstīju uz to pirmo līgumu uzreiz pēc koledžas, un tā koledžas sezona arī bija tā Covid sezona, kur es aizvadīju 12 spēles. Un, nu, pirmais solis vispār bija izdomāt, vai es gribu būt profesionāls, vai tajā brīdī mums iedeva vēl vienu gadu, studēšanas gadu, tāpēc daļ koronavīrus mēs zaudējām to lielo gadu, kur, nu, pilnveidoties kā sportists, mums iedeva vēl vienu gadu, lai izdomātu varbūt, nu, atbraukt atpakaļ uz universitāti. Un man Providence piedāvāja gan labu līgumu, gan es pazinu treneru štābu, un galvenais ģenerāl menedžers ir redzējis mani ļoti daudz, un es viņam ļoti patiku, un viņš teica, tev jānāk uz šeien, nu, diemžēl, nu, dēļ Covid mums tie līgumi ir beigušies NHL, bet, nu, mums tev vajag, un pēc samaksas es varēju redzēt, ka, nu, ka es nebraukšu uz turieni, lai vienkārši man aizsūtītu uz ECHL, vai man kaut ko piedāvā. Pēc samaksas redzēju, ka, nu, priekš pirmā gada AHL līguma, manuprāt, man man likās, ka nu, viņi redz potenciālu, vai ne? Nu, un tad es parakstīju un aizbraucu tajā brīdī nospēlēt tās 8 spēles. Un pēc tam 8 spēlēm nu, arī AHL sezona beidzās. Un man 8 spēlēs, tas treneris arī spēlēja, gan man iespēlēja nedaudz vairākumā, es spēlēju daudz, es spēlēju otrajā maiņā. Un jā, pēc tam tajā vasarā general menedžeris aizgāja uz Arizonas kojutiem. Un galvenais treneris aizgāja uz Seattle's komandu, ja. Un mūsu jaunais galvenais treneris Providence tika otrs treneris, kurš asistenta treneris, ja, kurš tajā brīdī, kad es nospēlēju tās 8 spēles, viņš bija asistenta treneris. Un es to nezināju, bet kad es atbraucu, nu, sagatavojies jau kārtīgai AHL sezonai, kur sevi pierādīt un Un tiktu uz NHL, viņš uzreiz man iesauca ofisā un teica, Edward, nu, man tava spēle vispār nepatīk, es tev godīgi teikšu, es jau pagājušajā gadā skatījos, man ļoti nepatīk tava spēle, un ja tu gribi nu, spēlēt AHL, tev jāskārto savu spēli, un tev jāspēlē tā, kā es gribu, lai tu spēlē. Nu, un tajā brīdī man bija liels šoks, jo tikko, nu, vasaru pirms man bija tie, tās pēdējās sapulces ar, general menedžeri un treneri, kur viņi vēl nezināja, ka viņi dosies prom. Un man teica, tu ļoti labi nospēlē šīs 8 spēles, tev, ja tu šitā turpinās, nu, mēs tev iedosim NHL līgumu. Un tagad pēc vasaras man asistenta treneris, kurš tagad ir galvenais treneris, pasaka, ka es nemāku spēlēt, es nepareizi sistēmu spēlēju, es skrienu, kur pagadās. Nu, protams, tas bija tāds liels šoks, es nezināju, ko darīt, un es atceros, kā tu zini, vai tu spēlēsi AHL, tev iedot saucās dzīvošanas lapa, housing letter. Mm. Un dzīvošanas lapa vienkārši ir tāds kā varbūt līgums, ka tev parāda, ka tu galvenokārt spēlēsi AHL un tu vari izvēlēties dzīvokli. Nu, tajā brīdī tas bija Providencā. Un man neiedeva to lapu. Un to lapu iedot visiem, kuri, nu, kuri spēlēs AHL. Man to lapu neiedeva. Un
man tas bija pārliecināts, ja kaut kas nebūs.
Jā, un tad, kad man neiedeva to lapu, mans istabas biedrs pagājušajā gadā, un mēs gribējām būt istabas biedri šogad, viņš pie mans pienāca, viņš teica, klausies, es parunāju ar treneri, un es nevaru ar tevi dzīvot. Un es saku, kāpēc? Viņš saka, nu, es dabūju lapu, un viņš teica, ka viņš tev vēl nedos lapu. Un nu jā, tas bija tās ļoti liels šoks. Un, protams, tajā uzreiz tajā brīdī, kad sezona sākās, man aizsūtīja uz ECHL. Nu, aizsūtīja man uz ECHL. Es pavadīju ļoti labu laiku, varētu teikt, to vienu spēli. Es pavadīju vispār vienu nedēļu, jo mums bija pārbaudes spēle. Man aizsūtīja varbūt sestdienā pārbaudes spēle sestdienā, un tad nākošu nedēļu piekdien mums bija pirmā spēle. Un es pavadīju ļoti labu laiku, jo arī, nu, un tā ir mēneša štats, jā, kur man ļoti daudz draugi ir, un pilna hala bija atnākusi, jā, un es tajā pirmajā spēlē arī iemetu to hetriku, jā, un nu, tur nebija variantu man nesaukt, jā, tajā brīdī, ja tu aizsūti AHL spēlētāju uz ECHL un viņš iemet hetriku, nu, tev ir jāsauc viņš atpakaļ. Nu, protams, tajā pēc tās spēles treneris zvan un saka, kāds es esmu malacis, jā, ka es esmu parādījis, ka man jāspēlē AHL, ka man jābrauc nākošajā dienā no rīta, jau jāiesildās jau nākošajai spēlē, ja. Nu, tajā spēlē es nespēlētu, es biju kā 13. Iesildošies. Nu, un viss. Un tā arī viss sākās. Un no tās nots arī sākās. Man, protams, vēlāk aizsūtīja atkal uz ECHL uz to vienu spēli, jo vēl viena lieta, kas ir jāsaprot, ka Providence visiem uzbrucējiem bija NHL līgums divvirzienu. Nu, dažiem arī vienvirzien, bet pārsvarā visiem bija NHL līgums.
Viņi ir prioritāti.
Jā, un, un viņiem ir prioritāti. Un bija tikai divi vai trīs cilvēkiem, kuriem bija AHL līgums. Un divus atstāja, un vienu aizsūta uz ECHL. Un es nevarēju tikt spēlēt, jo nu, neviens netraumējās. Jā? Neviens netraumējās, neviens neizkrita no tās komandas.
Komandas, jā.
Jā, no komandas. Mm. Nu, jā.
Nu, bet labi, tas Providence posms, varbūt tagad viņu jānoliek malā, tomēr Čehija sākusies, Kladno komanda. Kā tu nonāci vispār pie Jāgra? Nu, Jāgra komandā īpašnieks, viņš ir noteikti skatās uz rokām visur uz statistiku. Saprot, sākums tev arī nebija diez ko vieglas. Tā nonākšana bija loģiska Čehijā, vai arī tomēr tu skaties ar vienu atskaktiņu atpakaļ uz Ziemeļameriku?
Nē, es skatījos uz Ziemeļameriku, un tas bija tāpēc, ka uzreiz pēc pagājušās sezonas es uztaisīju operāciju, un man ķirurgs izrakstīja tādu nu, rekomendācijas vēstuli un izrakstīja datumus, kad es ko varu sākt darīt, tieši stiprināt kāju vai ne. Ceļgaļa problēma man bija. Un tajā laikā bija rakstīts, ka pirmo spēli vispār kontakta spēle, kuru es varu aizvadīt, ir 10. septembris, un tas ir ātrākais. Nu, tā kā ātrākais, jo rehabilitācija tajā brīdī bija no 4 līdz 6 mēnešiem, un mēs jau tā līdz 4 mēnešiem viņu mēģinājām saīsināt tieši tā. Un es gribēju braukt atpakaļ uz Ameriku, tāpēc, ka Amerika, NHL, piemēram, NHL nometne sākas septembra beigās, AHL nometne sākas pirmajā, kas tad sanāk, pirmajā oktobra nedēļā, vai ne? Un tas dos man to, nu, to laiku, lai sagatavoties, vai ne? Bet no AHL nekas nenāca tāds sakarīgs, ja? Bija tikai divvirziena AHL līgumi, un es negribēju, es jau zinu, kā tos divvirzienu, kā uz viņiem skatās, un vai ne, cik tur jācīnās, lai tiktu vispār atpakaļ uz AHL, un es zināju, ka es esmu labāks, kā nu, viņu uzskat. Protams, es saprotu, kāpēc viņi tā domā, jo man ir liela ceļgala operācija, kur bija uztaisīta. Viņi nevar saprast, vai es būšu tādā formā, kādā es biju. Nu, tad es vienā brīdī izdomāju, ka laikam ir jāsāk Eiropas ceļš, un varbūt ir jāmēģina caur Eiropas ceļu tikt atpakaļ uz AHL, jo nu, man AHL tā pieredze nebija labākā ar tām visām politikām, kam es izgāju cauri, vai ne. Nu, tad es sapratu, ka jāsāk meklēt darba vietu Eiropā, un tas arī, protams, nebija tas vienkāršākais.
Tu nomainīji aģentu?
Es nomainīju aģentu, jo man pirmais aģents bija tāds Amerikas aģents, jā, viņš tikai pa Ameriku specializējās, un viņš teica, nu, ja tu gribi Eiropā dabūt līgumu, tev laikam jāatbūt labs Eiropas aģents. Nu, tad man bija arī aģentu atlases, varētu teikt, jo man bija trīs aģenti, un es ar nevienu negribēju, nu, tā kā parakstīt līdz brīdim, kad es nedabūtu, nu, kaut kādu līgumu, vai ne, jo es jau nezinu, cik tu esi labs, ja tu pat man līgumu nevar dabūt, ja tu man līgumu dabūsi, es ar tevi parakstīšu, un tad mēs varam, nu, tālāk turpināt to sadarbību. Es pamainīju to, tad es atradu īsto aģentu, un tas īstais aģents man sameklēja divus variantus pašās beigās. Tas bija vai nu Somijā, vai nu Kladno. Un, nu jā, un tad beigās sanās, ka es paņēmu Kladno, un gan līguma nosacījuma ziņā tas bija labāks, un gan es gribēju arī Čehijā spēlēt, godīgi sakot, un arī vispār pie Jāgra, un tas Kladno komanda, es varētu paraksturot viņu, ir tāda, nu, otrās iespējas došanas komanda, piemēram, mēs nevaram parakstīt nevienu tādu špīleri, ja, kurš ir iemetis tur daudz gols un tā tālāk, izņemot, protams, veterāns, ja. Bet mēs varam parakstīt spēlētājus, kuriem ir potenciāls, nu, otrās iespējas potenciāls. Piemēram, viņi ir izgājuši tam ECHL skolai cauri tikuši Eiropā, bet kuriem Jāgras un treneru korpus jūt, ka tomēr viņiem vēl ir potenciāls būt augstākiem nekā, kur viņi ir. Un es biju viens no tiem spēlētājiem. Ja? Viņi redzēja, ka viņi noskatījās vairākas spēles, viņi redzēja, ka es varu, nu, spēlēt pirmajās maiņās uzreiz. Tas ir tas, ko viņi man apsolīja. Un viņi redzēja, ka es varu spēlēt vairākumā uzreiz. Un tas bija tāds, kur es gribēju spēlēt. Es gribēju atrast komandu, kura man ļaus spēlēt tā, ka, nu, Tā kā man patīk spēlēt, jo AHL mani pārtaisīja par pavisam savādāku spēlētāju, nekā es kādreiz biju.
Bet Latvijas hokeja izlasē tagad arī pievēršoties pagājušajā pavasarī, jā, bija diskusijas, kāpēc Eduards Trālmaks AHL spēlētājs nav Latvijas izlasē. Kādas tev ir attiecības vispār ar Harī Vītoliņu, cik, vai tā komunikācija ir vai nav, un nu, tagad es nonācu izlasē, nu, tev nevarēja neņemt, jo tu esi viens no labākajiem vārdguvējiem Čehijā.
Jā, man ar Harī ir bijušas labas attiecības, varētu teikt, vienmēr, ka esmu ar viņu runājis, un mūsu sarunas vienmēr ir bijušas pozitīvas, un tas ir vairāk tāds varbūt komunikācijas trūkums varbūt no Latvijas izlases puses, kāds ir bijis pēdējos gadus, ja, kur nav man pateikuši īsto iemeslu, kāpēc es neesmu kaut ko sasniedzis. Un varbūt vairākas reizes, protams, es esmu palicis tādā bešā, ja, kur es mēģināju nu, sevi pierādīt un beigās nekas nav izdevies. Nu, protams, katra reize jau tev... Nu, kaut kur galvas aizmugurē sēž, kur tu esi nedaudz apvainojies, jā, bet manā gadījumā es vienkārši šodien, kāpēc es arī ar Latvijas izlases, es gribu vienkārši pāršķirt to lapus, jā, pāršķirt visu to vēsturi, kas mums ir bijusi ar izlases, un sākt no jaunas lapus un uzrakstīt nu, jaunu vai grāmatu vai jaunu to...
Nodaļu,
jā, kur mums tās attiecības noskaidrojušas un kur es varu tikt izlasē un kur es varbūt vēl joprojām varu būt viens no nu, izlases līderiem pēc kaut kādiem gadiem. Jā. Tāpēc, protams, vieglāk ir apvainoties jā, un teikt, rādīt ar pirkstiem, kurš ir vainīgs un tā tālāk, bet var arī vienkārši mēģināt no tās situācijas iziet nedaudz profesionālāk un adekvātāk un tādu lēmumu es arī pieņēmu.
Un, teiks, sarunas noslēgumā jautājums par hokeju nojām. Es tā saprotu, ka tu esi mazliet neizdevīgs arī hokeju komandām. Tu diezgan daudz noizlaužot, jā?
nu, tagad vēl vairāk, jā, jo ar tiem saviem šķēlieniem, kādas es tur šķēļu, nu, tur aiziet diezgan daudz tās nūstas.
Un cik tev šo zonu jau ir aizgājuši aptuveni?
Nu, šo sezonu es teiktu, nu, pirmajā mēnesī, nu, varbūt kaut kāds 10-12, varētu teikt, jau ir aizgājuši pirmajā mēnesī.
Tas ir daudz.
Tas ir daudz, bet daudzas nūjas pat nav tā, ka viņas ir aizgājušas, ka viņas ir salūzušas. Profesionālam ir tā, ka ja tu spēli ar vienu hokeju nūju jau, nu, piemēram, divas nedēļas, no tiem metieniem, kurus tu izpildi, tā nūja sāk palikt mīkstāk, un tas metiens vairs nav tāds, kāds viņš ir bijis. Un, nu, profesionāli hokejs to var mierīgi pamanīt. Nu, citreiz ir tā, ka es esmu izmantojis nu, vienu to pašu nūju jau divas nedēļas, un es metu, un tas metiens vairāk nav tāds, kādam viņam ir jābūt, jo tā nūja varbūt jau ir tā kā izlietota, vai ne? Un tāpēc arī tam citreiz ir jāaiziet. Nu, un, bet komandas ir ļoti saprotošas, jo viņas zina, ka, nu, Tā ir.
Ja tu metu gols, tad jau var.
Nu, ne, tieši tā. Es nezinu, kā būtu, ja es nebūtu metis gols, varbūt man teiktu, tu spēlē ar šito nūju, kamēr tu nesalās. Un vēl smieklāk ir tas, ka nu, tās nūjas vēl grūtāk ir salauzt, tāpēc, ka viņas jau ir tik mīkstas vienā brīdī, ka tev tur, es nezinu, tur jāsit pret stabu vai kaut kas tam līdzīgs.
Un mērķis šo sezonu izlasē noteikti pavasarī, jā? Kvalificēties sastāvam?
Tieši tā, nu, mērķis ir kvalificēties sastāvam, un mērķis ir, varbūt, pats primāris mērķis tagad ir Čehijā, un būt vienam no top, varbūt, līgas metējiem Čehijā. Nu, tas ir tāds mans lielākais mērķis, būt labākajam Kladno vienībā, tas ir arī viens no maniem mērķiem. Nu, vienkārši parādīt sev, varbūt parādīt citiem, ka nu, manī vēl ir tas dzinulis, ka es esmu gatavs iet, sisties, mēs golu darīt visu, ko man liek darīt, un kas es vēl labs hokejs, kuru nu, vēl nevajag norakstīt.
Edvard, teikšu tev paldies, kā tad laiku sarunāji, un tad jau tiksimies pavasarī.
Paldies.